Петерден бірінші хат. Бірінші бас. Масих Исадың елшісі Петерден Понтқа, Галатияға, Каппадокияға, Асия еліні, ем Битунияға шашыраған, ем сол елдерді келетен болып яшайтаған адамлерге салам. Атамыз Алла сізді ертеден біліп сайлаған. Сіз Иса Масихке тыңлап, оның төгілген қанымен тазаланар үшін рухтың күшімен өзіңізді оға бағыслағансыз. Сізде шапағат ем тынышлық көбірек болсын. Рабиіміз Иса Масихтың Алласына ем атасына шүкір болсын. Ол өзінің ұлы рәгімлігімен Иса Масихті өлілерден тірілтіп, бізді яңғыдан тудырып, бізге тірі үмітті берді. Ол бұзатты. Сізің үшін көклерде сақланатаған, шірімейтаған, бұзылмайтаған, солымайтаған асабалықты аларсыз деп етті. Заманның соңында ашылмаға әзір болып тұратаған құтқарылу үшін Алла сізді иманыңыз арқалы өз құдіретімен сақлап тұрады. Соға көре сөлі қысқа вақытта түрлі сынаулардан азапланмаға керек болсаңыз да, құтқарлаяғыңызға қуаныңыз. Солай сыналған иманыңыз Иса Масих келгенде сізге мақтау, өрмет, ем даңқ әкелер. Ондай иман алтыннан да баға. Неге десе, алтын отпан сынала таған болса да, бара тұра йоққа шығады. Сіз Масихты сүйесіз. Ем сөйлеге дейімді көрмегенлей, оға иман етесіз. Ем иманыңыздың мұрадына, яныңыздың құтқаруына етіп, айтып болмаслық ұлы мақтаулы сүйінішпен қуанасыңыз. Сізге көрсетілейік шапағат ақында, ертеден юраған пайхамбарлар бұ құтқарылу ақында мұқаят тергеп, сорап шыққанлар. Масихтың рухы, Масихтың шегейік азаплары. Ем оға соңында келейік даңқы ақында ертеден айтқанда, пайхамбарлар оның кімді, ем қайсы заманды көрсете таған білмеге кәрлегенлер. Енді сізге білдірілген затларман олардың өзлеріні болмай, сізге құлық еткенлері ашылды. Сол затларды көклерден жіберілген киеріқтың күшімен, сізге игі хабарды еткергенлер білдірділер. Мәлекілер де сол затларды аңламаға талпынадылар. Сол себепле ақылыңызды құлық етпеге әзірлеп, сақ тұрыңыз. Иса Масих келгенде, сізге көрсетілейік шапағатқа толы сенімлі болып тұрыңыз. Сіз тыңлаулы балалардай болыңыз. Аллады білмеген заманыңыздағы яман күсеулеріңізге ермеңіз. Керісінше, сізді шақырған Алла киедей, сізді кие болыңыз. Еткен бәрі затыңызда оға бағысланыңыз. Неге десе, маға бағысланыңыз. Неге десе, мен киемен, деп язылған. Егер сіз әр кімге, еткен ісілеріне көре тиісілі өкім етуші Аллаға, атамыз деп айтатаған болсаңыз, бұ дүнияда оға әрдайым өрмет беріп яшаңыз. Сіз аталарыңыздан қалған бос яшау елыңыздан алтындай, яда күмістей, тез кешулі байлықпан болмай, мінсіз ем таза қозыға ұсаған Масихтың асыл қанымен сатылып алынғансыңыз. Ол, әлі дүния түзілектен алдын белгіленген, ем тек сосы соңғы заманда сізің үшін келген. Масих арқалы оны өлілерден тірілткен, ем оны даңқылатқан Аллаға сенесіңіз. Солай болғанда иманыңыз да, үмітіңіз де Аллада. Ақиқатқа тыңлаулы болғаныңыз бен өзіңізді тазаладыңыз. Ем сөйле екі юзлі болмай, қардашларыңызды сүймеге боласыз. Сөйтіп те бір-біріңізді ақ жүректен яныплы сүйіңіз. Сіз өлек ұрлықтан болмай, өлімсіз ұрлықтан. Алладың тірі ем өмірлерде тұраяқ сөзінен яңғыдан туғансыңыз. Неге десе, әрбір инсан көгөлендей, ем инсанның даңқы киік шешекейіндей. Көгілен құрыса, шешекейі құйылады. Тек Раби сөзі өмірлікте яшайды. А ол сөз сізге білдірілген игі хабар.